зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчов. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Подготвени сме да ве пречекаме во НАТО. Тоа ќе ви донесе просперитет, порача генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Путин нема стратегија за Западниот Балкан, но се однесува како покерџија кој има добри карти. Спортскиот успех на ракометарите на Вардар не успеа да ги надмине поделбите меѓу граѓаните. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со кусиот преглед вести. Председателот Стево Пендаровски по денешната средба со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и со Северноатланскиот совет порача дека посетата е историска и во многу значаен период за земјата. Тој притоа нагласи дека ќе инсистира на темелно реформирање на безбедноста и разузнавачките служби согласно сите највисоки стандарди на НАТО. Повеќе за посетата на Столтенберг на земјава ќе слушнете подолу во вестите. Градот Скопје, градоначалникот Петре Шилегов и координаторите на сите советнички групи во Советот го поздравија огромното постигнување и Европската ракометна шампионска титула на Вардар и повикаа на достоинствен пречек и славење на успехот на ракометарите, а ги осудија, како што рекоа, изолираните случаи на говор на омраза кои сакаат да стават дамка на прославата. Градот Скопје вечерва организира прослава на шампионската титула на Вардар на площадот Македонија. Ракометарите треба да слетаат на Скопскиот аеродром во 20:30 часот. Кралицата Елизабета II и принцот Чарлс го примија американскиот председател Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија во Бакингемската палата на почетокот на неговата тридневна посета на Британија. Тие ќе имаат и заеднички ручек, а потоа Трамп и неговата сопруга ќе присуствуваат на државниот банкет. Пред неговото пристигнување, Трамп изјави дека поранешниот министер за надворешни работи Борис Џонсон би бил одличен избор за наследник на премиерката во заминување Тереза Меј. Тој исто така сугерираше дека наследникот на Меј ќе одстапи од разговорите со Брисел и Британија ќе ја напушти Европската Унија без договор. Џонсон денеска ја започна својата кампања за наследник на Меј на премиерската позиција. Шведскиот суд го одби барањето за апсење на основачот на Викиликс Джулијан Асанж поради обвинувањата за силување од 2010 година. Шведското обвинителство поднесе барање до судот во Упсала за притвор за Асанж, кој во моментов е во притвор во Велика Британија, што е прв чекор кон барањето екстрадиција. Соединетите Американски држави исто така бараат екстрадиција на Асанж поради објавувањето доверливи информации.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Го очекувам денот кога Северна Македонија ќе стане членка на НАТО и вашиот глас ќе стане подеднакво важен како и на другите 29 членки, порача генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг за време на посетата на Македонија. Тој рече дека членството во НАТО ќе донесе просперитет за сите луѓе, но оти и земјава ќе треба да ги зголеми трошоците за одбрана. Марија Тумановска.
Историска посета која праќа порака дека членките на НАТО се подготвени да ја примат Северна Македонија како 30-та земја членка на Алијансата. Вака првиот човек на оваа војно-политичка организација, Јенс Столтенберг, го опиша денешниот состанок на Северноатланскиот совет со Комитетот за интеграција на земјава во Алијансата, на кој се дискутирало за процесот на интегрирање на земјава во НАТО.
Важно е да се напомене дека Северна Македонија постигна реформи поради што и 29-те земји членки се согласија да го подпишат протоколот за пристапување. Овие реформи, реформите во одбранбено-безбедносната сфера и на разузнавачкиот сектор треба да осигурат дека институциите кои работат во овој сектор се стабилни и доверливи безбедносно-разузнавачки институции кои ќе можат да оперираат и действуваат со таквите институции во земјите членки.
Изјави Столтенберг по завршувањето на состанокот. Столтенберг сепак додаде дека земјава треба да е одржи динамиката на спроведување на реформите и дека НАТО ги цени овие напори. Истакна дека Алијансата очекува да се зголемуваат и средствата за одбраната и оти буџетот за оваа сфера ќе достигне до најавеното ниво од 2% од бруто домашниот производ. Столтенберг нагласи дека откако сојузниците ќе го ратификуваат протоколот, Северна Македонија ќе стане 30-та земја членка на НАТО и дека по пристапувањето земјата со својот глас ќе учествува во носењето на одлуки за НАТО.
Throughout NATO's history, our open door policy.
Низ историјата на НАТО, нашата политика на отворена врата се покажа како мощна и успешна во зајакнувањето на трансатлантската безбедност и наскоро ќе бидете дел од тој успех. Го очекувам денот кога Северна Македонија ќе стане дел од тој успех.
Во однос на тоа докаде е процесот на ратификација на протоколот, премиерот Зоран Заев истакна дека се прави со забрзано темпо и дека најверојатно до крајот на октомври тоа ќе го направат останатите 16 земји. Затоа дали е можно Турција да биде пречка, тој со одговор.
Турција е еден од нашите најголеми пријатели. Нивните очекувања се дека кога ќе завршат сите политички изборни процеси, знаете дека има повторено гласање во Истанбул, после тоа ќе отпочнат процедурата и веројатно во најбрз можен рок ќе го направат и делот на ратификацијата на протоколот.
Инаку ова е прва посета на највисокото политичко тело на НАТО во земјава. Во текот на месецот се очекува и министерката за одбрана Радмила Шекеринска да присуствува на уште еден состанок на министри за одбрана во Алијансата.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Нема конкретна стратегија за Западниот Балкан, но рускиот председател Владимир Путин е како покерџија кој добил добри карти и знае да ја искористи секоја прилика што ќе му се укаже, вели противникот на Путин и активист за човекови права Гари Каспаров. Тоа значи дека нема да има промени во политиките на Кремљ во однос на Македонија, Црнагора, Србија, Косово и Босна и Херцеговина. Прилог на Емил Златков.
Рускиот председател Владимир Путин нема конкретна стратегија за Западен Балкан, велат политичките аналитичари, но е опасен опортунист кој нема да се откаже од балканските земји во кои се уште има свое влијание, колку ти и да се блиско до остварувањето на нивната цел, членство во НАТО и во Европската Унија. Поранешниот шаховски велемајстор, политички противник на Кремљ и актуелен активист за човекови права Гари Каспаров има специфична дефиниција за рускиот председател Владимир Путин и за неговата една политика кон Западен Балкан. Па дури и кон некои други земји од Балканот кои се веќе во западното јато.
Путин е опортунист, а не стратешки играч. Тој е како покерџија кој добил добри карти и знае да ја искористи секоја прилика што ќе му се укаже или што ќе му ја овозможат Вашингтон и Брисел.
Изјави неодамна Каспаров за неколку хрватски медиуми при посетата на Загреб. Според велемајсторот Каспаров, кој е председател на Организацијата за човекови права Human Rights, Путиновата влада не може да се пофали со економски успех на Русија, бидејќи, како што вели, животниот стандард во Русија паѓа. Цените растат, а рускиот председател, иако без прецизна стратегија и зацртен долгорочен план, и понатаму продолжува да троши големи суми државни пари во најголем дел за армијата, за разузнавачките служби и, како што вели Каспаров, за антизападна и проруска пропаганда. Како што вели Каспаров, Путин на почетокот бил агент на КГБ, а КГБ не е филатропска организација. И професорот од Универзитетот во Грац, доктор Флориан Бибер, се служува дека Москва во последно време нема конкретна стратегија за Балканот и дека уште пред да го добие Путин актуелниот председателски мандат, очекувањата биле дека Русија ќе игра постаро во однос на Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Србија.
Мислам дека тоа што го прави Русија е обид да се спречат евроатлантските интеграции во кој било случај дека Балканот е најлесната област за да го направи тоа.
Изјави професорот Бибер во интервју за Радио Слободна Европа. Бибер додава дека позагрижувачко е Путиновото подолго останување на власт, бидејќи, како што вели, тоа уште повеќе би ја зголемило неговата авторитарност и би станал уште поголем противник на Западот и западната демократска политика, затоа што му е потребна тензија за да остане на власт.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Политиката се вмеша и при прославувањето на европската шампионска титула на ракометарите на Вардар. Наместо обединување околу успехот, граѓаните повторно се делат и по национална, но и по политичка припадност. Нашите читатели на социјалните мрежи коментираат и за две години влада и до каде се ветувањата, како и за неделното интервју со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Обично велиме дека спортот ги одединува луѓето и ги надминува поделбите, но судејќи според коментарите на нашата Facebook страница, нашите граѓани се среќни, да, за шампионската титула на ракометарите на Вардар, но за разлика од порано, сепак мешаат политика, поточно го искажуваат противењето за новото уставно име на државава. Фотографии на знамето со сонцето од Вергина, со надписи дека мојата земја е Република Македонија, како што постирал Ѓорги Ѓоргиевски, например. Криминално воздружение на ДПМНЕ ќе кажува за розови очила, тие што 11 години го стрижеа народот, коментира Кире Велјановски по сообщението на опозицијската партија по повод двегодишнината од владата на Зоран Заев, во кое се критикува владината политика во речиси сите области од животот. Јовица Джалевски пак постирал, абе вие имате црни, не розови очила. Кај бевте да му кажете на побегујата ваша дека не е се розово во Македонија? Лидија Пренџова подсетува, да не оставевте толку финансиски дупки и долгови за кредити потрошени за барок и споменици, а ви ги враќа оваа влада, ке беше уште порозово. Јошевски Јосиф иронично коментира, а вие саде успе си редевте. На одбележувањето две години нова влада, премиерот Заев изјави дека граѓаните чекаат Европа да ја исполни својата задача, а Крис Ланговски коментирал, граѓаните од тебе чекаат, ти им обеќа не е Европа. За Душко Влачевски премиерот мами, а Блерим Селмани му порачува со тие криминалци од Дуи што ги имаш во владата, заборави на Европа. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски покрај другото кажува дека власта го замислува помирувањето на начин што сакало да испреговара со неговата партија за амнестија на Зоран Заев и неговото семејство, како што вели, за криминалите што наводно ги направиле во изминатиот период. А Ордана Николова коментирала, се слушали човекот, а бре без власт било тешко и забегано. А Ибро Муратагиќ вели, само за себе зборува несудениот амбасадор, кој од суета се изобличува и само се е омрзак.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници подржувачи на албанската опозиција повторно излегоа на улиците во Тирана за да побараат нови избори и покрај повиците од западните сили за преговори со владата. При тоа имало повредено неколкумина полицајци и демонстранти. Гоце Атанасов.
Приврзаници на десничарската демократска партија предводена од Лјуљ Зимбаша повторно се собраа на протести во Тирана, при што демонстрантите фрлаа факели и петарди врз градите на владата и на парламентот. За време на протестот најмалку десетина полицајци и тројца демонстранти биле повредени. Полицијата дури употреби водени топови и солзавец кога една мала група се обиде да влезе во зградата на парламентот. Предходно лидерот на демократската партија Лјуљ Зимбаша, говорејќи пред насобраните, рече:
Стоп! Ајдуат јепте логари!
Денес Еди Рама треба да се повика на одговорност. Демонстрантите го винуваат социјалистичкиот премиер Еди Рама за корупција и врски со организираниот криминал. Тие сакаат Рама да поднесе оставка и да биде формирана привремена влада која ќе води земјата до предвремени парламентарни избори. Шпетим Зелја вели:
Не е протестен протестирајте тоа.
Ние протестираме за нашите права, бидејќи работевме целиот на живот и не заработивме ништо. Еди Рама краде секој ден, ограбувајќи ја нашата пот. Со него се согласува и Наим Хисени. Ние протестираме за нашите права. Ние немаме никакви права воопшто, ни да гласаме. Го ставаме гласачкото ливче и ни го крадат. Цените на горивото се зголемуваат, цените на храната се високи. Невработеноста галопира, се е невработено. Како семејство ние сме 4 луѓе, што да јадеме? Социјалистите на Рама велат дека опозицијата го нарушува имиџот на земјата во момент кога лидерите на Европската Унија разгледуваат дали да започнат преговори за полноправно членство со Тирана. Европската Унија, Соединетите држави и другите западни институции побара опозицијата да избегнува насилство на протестите и да разговара со владата за решавање на политичкиот ќорсокак во земјата. И шефот на НАТО, Јенс Столтенберг, за време на посетата на Тирана, исто така го осуди насилството, наведувајќи дека политичкото насилство е неприфатливо и во спротивно со демократските вредности.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.